Lielbritānijā pret Brexit noskaņota organizācija šajā zīmīgajā robežšķirtnes nedēļā sākusi valsts mēroga kampaņu, aicinot rīkot vēl vienu referendumu par valsts dalību Eiropas Savienībā. Organizācijas Best for Britain, jeb labākais Lielbritānijai kampaņas ietvaros, visā valstī tiek izvietoti plakāti, sākta sociālo mediju un reklāmu kampaņa, kuras mērķis ir uzrunāt abu pušu nometnes. Tiek aicināts rīkot tautas balsojumu par Brexita galīgo vienošanos, par kuras detaļām un noslēgšanu turpina diskutēt Londona un Brisele. Britu premjere Terēza Meja gan iepriekš izslēgusi vēl vienu referendumu rīkošanu.